Britští vědci přišli s forézní metodou založenou na pachové stopě po parfému. Čínští vědci se chystají důkladně prozkoumat mořské hlubiny Země, ale i povrch rudé planety. Představili Marzochod. A v následující půlhodině vědy a techniky vám představíme také české haptické mapy.
Vytištěnou stránku vloží do stroje, který ty místa, na který byla nanesena barva, tak vystoupnou a stane se z toho opravdu hmatová mapa.
A ještě jedno senzační odhalení. Autor podvodu takzvaného Pildaunského člověka byl usvědčen po více než 100 letech. Magazín Leonardo. Poslechu půlhodinky vědy a technologií pro každého, tedy i pro vás, zve na Českém rozhlase Plus David Šťáhlavský. A ve studiu teď se mnou je i Tereza Šťastná, která novinky napříč obory bedlivě sleduje.
A vypravíme se do Číny. Čína totiž chce vybudovat velkou hlubokomorskou laboratoř. Počítá přitom s tím, že na základnu vyšle i lidskou posádku a umístí ji v hloubce asi 3000 metrů v oblasti Jihočínského moře. Měla by plnit převážně vědecké a výzkumné úkoly. Panují ovšem obavy, že by ji Čína mohla využít i na jiné, především vojenské účely.
Projekt hlubokomořské laboratoře agentuře Bloomberg prezentovalo čínské ministerstvo vědy.
Je součástí nynějšího 13. pětiletého plánu čínské ekonomiky a zároveň má prioritu číslo 2 v seznamu 100 hlavních čínských vědeckých a technologických projektů. Jejím hlavním praktickým využitím bude hledání možností podmořské těžby nerostných surovin. V oblasti Jihočínského moře se podle současných čínských geologických výzkumů nachází asi 125 miliard barelů ropy a asi 14 bilionů kubických metrů zemního plynu. Čína v rámci svého rozpočtu pro rok 2015 investovala do vědy a vývoje 216 miliard dolarů, tedy v přepočtu skoro 5,2 miliard korun. Náklady na čínskou hlubokomořskou laboratoř budou patrně také značné. Oblast Jihočínského moře je navíc místem, kde se střetávají zájmy Číny a dalších asijských zemí, například Filipín, Vietnamu, Bruneje a Malajzie. Čína si navíc nárokuje asi 80% rozlohy této oblasti.
Čínské objevitelské ambice se ovšem zdaleka neomezují jen na planetu Zemi. Tento týden Peking představil počítačem sestrojený model Marzochodu, který chtějí Číňané vyslat k rudé planetě v roce 2020.
K důkazním materiálům usvědčujícím pachatele trestného činu by nově mohly přibýt také stopy parfému.
Naznačuje to nová studie University College London, ve které vědci zjistili, že chemické složky vůně se mohou přenést z oděvu jedné osoby na někoho jiného, a to i když dojde pouze k letmému kontaktu.
Parfémová stopa poté přetrvává až několik dní, v průběhu času ale postupně slábne. Víme, že až 90% žen a 60% mužů používá parfém pravidelně. Analýza stop parfému by mohla být užitečným nástrojem v případech, ve kterých došlo k blízkému fyzickému kontaktu, například při sexuálním napadení, říká vedoucí výzkumu Simona Gergelová. Parfémy jsou namíchány z mnoha různých chemických složek, které v kombinaci dávají jednotnou charakteristickou vůni. Vědci při zkoumání jednoho mužského parfému zjistili, že některé ze složek vůně se snadno přenáší z jednoho kusu bavlny na druhý. Pokud byly obě látky v kontaktu zhruba minutu, přeneslo se 15 ze 44 chemických složek. Pokud se látky dotýkaly po dobu 10 minut, vědci změřili 18 přenesených složek parfému. Vědci navíc dokáží zjistit nejen, že došlo k přenosu parfému z oděvu na oděv, ale také, kdy k tomuto přenosu došlo. Výzkumný tým nicméně dodává, že důkazy v podobě parfémových stop by musely být shromážděny velice rychle po spáchání trestného činu, což jim ubírá na užitečnosti. A je podle nich také nepravděpodobné, že by stopy parfému posloužily jako rozhodující důkaz při řešení případu. V kombinaci s jinými důkazy, jako jsou například DNA, otisky prstů nebo vlákna, by ovšem i stopy parfému mohly sehrát důležitou a užitečnou roli.
Říká Tereza Šťastná prozatím v dnešním magazínu Leonardo.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Poslední chybějící kousek v záhadě Pildaunského člověka je nyní objasněn. Vědci určili autora jednoho z největších podvodů v historii, který byl v roce 1912 považován za epochální paleontologický objev. Kdo tehdy tento hoax vypustil do světa a na několik let zmátl odborníky i veřejnost? Terezo, připomeň na úvod, kdo to tedy vlastně Pildaunský člověk je.
Pildaunský člověk se označoval za chybějící článek v evoluci člověka. Jméno dostal podle místa na nálezu v takzvaném Pildanském lomu nedaleko Yukfieldu v Sussexu v Anglii. Na tu dobu doslova senzační nález učinil amatérský geolog a archeolog Charles Dawson. Ten našel část lebky, konkrétně se jednalo o kus spodní čelisti, část mozkovny a dvě opotřebované stoličky. Nálezy svým vzhledem spadaly někam mezi lidoopy a moderní lidi. I proto vědci zajásali, že se konečně našel onen chybějící článek mezi opicí a člověkem. Jenže prvotní nadšení brzy vystřídala skepse a pochyby o pravosti nálezu.
Vědci tedy měli od počátku své pochybnosti. Co se jim zdálo nejvíce podezřelé?
Nejdříve to byly náznaky, že se na nalezištích promíchaly pozůstatky dvou různých tvorů, protože kromě údajných lidských ostatků tam Dawson nalezl i ostatky primátů. Podezřelé bylo také to, že Dawson po nějaké době objevil druhé naleziště, na kterém se našly stejné zuby jako na tom prvním. Dawson také nechtěl téměř nikoho z odborníků k nálezům pustit, aby je mohli podrobněji prozkoumat. A zřejmě dobře věděl proč. Později se totiž ukázalo, že s kosterními pozůstatky bylo manipulováno. Byly například nabarvené a obroušené. A zhruba po 40 letech byl tak peldánský člověk definitivně označen za padělek. Nicméně až dodnes se nevědělo, kdo za tímto povedeným podvodem stál.
Nicméně podle toho, co říkáš, to vypadá, že to byl sám Dawson.
Ano, byl také jedním z podezřelých. K těm dalším patřil například Arthur Conan Doyle, autor Sherlocka Holmese, který bydlel poblíž a říkalo se, že tam ostatky nastrčil, aby zdiskreditoval evoluční vědu. Dnes už ale díky nové studii vědců z Liverpoolské univerzity a také zásluhou moderních technologií víme, že za vším stál opravdu sám Dawson. Profesor Chris Stringer objasňuje, jak se Dawsona podařilo odhalit.
To, co se nám podařilo poměrně přesvědčivě ukázat, je, že stejné kusy z čelisti opice byly použity na dvou oddělených pildaunských nalezištích. Ukázali jsme, že zuby z druhého pildaunského naleziště pochází ze stejné čelistní kosti, která byla nalezena na prvním pildaunském naleziště. Charles Dawson, který je hlavním kandidátem na post podvodníka, musel mít ten zub celou dobu u sebe. Nejdříve jej upravil a umístil do prvního naleziště. Pak si část stoličky odejmul, opět ji upravil a umístil do druhého naleziště.
Podle vědců všechny stopy naznačují, že je to práce jednoho padělatele, jak vysvětluje opět profesor Chris Stringer.
Protože je Charles Dawson jediným člověkem, který je spojován i s druhým nálezem, myslím, že to jasně ukazuje, že byl do celého podvodného podniku zapojen. Podle našeho názoru byl rozhodně schopen všechny modifikace zubů provést a také jsme to pomocí analýzy dokázali. V naší práci chceme i nadále pokračovat. Už několik let se například provádí výzkum DNA a technologie se stále zlepšují. Dříve jsme například nebyli schopni získat DNA z některého lidského materiálu, takže tímto směrem se chceme vydat do budoucna.
Tereso, a co dalšího se vědcům podařilo zjistit a odhalit tak viníka?
Analýza například ukázala, že kosti a zuby použité k vytvoření padělku pocházejí pouze z jednoho orangutana a lidských koster pravděpodobně středověkého původu. Skeny kostí dále odhalily, že autor použil zubní tmel, aby spojil lidské a opičí ostatky dohromady. A stejným tmelem také kosti obarvil a nanesl jej i v okolí, kde se kosti našly, aby to celé vypadalo více autenticky. Kosti byly také vycpány štěrkem a různě zbroušeny.
Tereza Šťastná byla dnešní vědeckou zpravodajkou Leonarda. Díky za to. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Moderní technologie otevírají nové cesty, nejen nám všem, ale v konkrétních aplikacích, zejména handicapovaným. Třeba nevidomým haptické mapy nabízejí do dneška prakticky nemyslitelné možnosti, jak získat rychle orientaci na libovolném území. Přitom výroba takové mapy, včetně přípravy podkladů, trvá jen několik minut v porovnání s dříve používanými postupy, které předpokládaly i specifické znalosti i značný podíl ruční práce. S haptickými mapami přišla už před časem naše největší internetová společnost a s Markem Kuchaříkem se teď retrospektivně podíváme, jak se nápad ujal.
Tohle
no.
Je Český rozhlas.
No,
a
no.
Tohle je ta cesta dolů,
jo.
Kterou vyjdete vlastně.
Jako když se jde k metru.
Ano, no. Přesně tak. No. Rozeznáte třeba názvy ulic v Brailově písmu, takhle když ukážete mi ukazováček. Tak, a tohle to je tramvaj, která jede kolem Českého rozhlasu.
Aha.
A teď?
Jo, tady něco napsaného. To je nějaký VNG.
Ano, VNG Vinohradská. To je zkrátka pro Vinohradskou. Jo, ano.
Moje nevidomá kolegyně Lenka Kuntošová se zkouší poprvé v životě orientovat na haptické mapě pro nevidomé lidi. Jejich tvorbu umožňuje portál haptické.mapy.cz. Mluví Jan Štěpán, produktový manažer služby Mapy.cz.
Tak samotná potřeba vůbec zešla od našich uživatelů, kdy my jsme se snažili všechny naše služby zpřístupnit všem lidem, včetně různě handicapovaným. Tak jsme řešili různý způsoby zpřístupnění mapových podkladů a právě vzešlo z toho celý projekt, který trval několik let a ve finále jsme spustili v roce 2014 haptické mapy v té podobě, jaký teď jsou.
Mapy jsou plné informací. Jak se může nevidomý orientovat na reliéfní mapě, která je plná takových informací? Musí být přeci zmatek.
Zvláštností nebo specifikací Braillova písma je to, že neexistuje v různých velikostech. Proto jsou třeba názvy ulic zkracovány do zkratek a zvlášť se pak tiskne seznam zkratek, ale zase naopak tam musí být jiný informace, které jsou pro ně důležité. To znamená například třeba typ povrchu, jestli tam je dlažba nebo čistý asfalt a podobně. Veškeré aktualizace, které my děláme, tak zároveň jsou dostupné hned na haptických mapách.
Jak se technicky tvoří reliéf, který potom nevidomý člověk ohmatává a podle něj vidí mapu?
Na počátku je v podstatě výběr té oblasti, o kterou má ten uživatel zájem. Vytiskne to na speciální papír, na běžné tiskárně. Takto vytištěnou stránku vloží do stroje, který způsobí to, že právě ty místa, která jsou tmavá, na který byla nanesena barva, tak vystoupnou.
O jaký jde stroj?
Způsobí to infračervený paprsek a zařízení jsou dostupná v Praze na ČVUT, středisko ELSA, a na Masarykově univerzitě v Brně, středisko Terezias.
Na co působí ten infračervený paprsek? Asi ne na obyčejný papír.
Jedná se o mikrokapslový papír. To teplo způsobí vystoupnutí těch míst, na kterých je nanesena černá barva.
Takže když vědomý vidící člověk přistoupí k té mapě, normálně ji vidí?
Vidí normální mapu, na druhou stranu ta orientace podle ní by byla docela složitá, ale právě aby byli schopni i poradit třeba tomu nevidomému, tak jsou na té mapě pro nevidomého, jsou mimo zkratek v Braillově písmu, akorát zeleným písmem i názvy ulic pro běžné lidi.
A vrátíme se společně s nevidomou uživatelkou nad haptickou mapu míst, která ze svých cest do práce dobře zná.
To je rozhlas, teda.
To je rozhlas, ano, teď jsi na tramvaji, ano, to je tramvaj.
Jo, a takhle, asi takhle?
A jedete, ano, úplně správně, to je Vinohradská, ano. Teď zahýbá doleva, tady se nám přerušil papír.
No, jasně. Ne, tak to už je blbě.
To už je blbě.
Takže takhle.
On tady je šéf toho papíru, takže vlastně tady.
Takže by to tady asi jako končilo. Nevím, on každý má na to jiný názor, ale já si myslím, že je jako lepší, když ten člověk ten svůj prostor a tu trasu zná, že to je lepší prostě orientovat se podle své trasy a prostě z těch svých znalostí, asi tak bych řekla.
Pro jaké užívání haptické mapy vlastně jsou? Pokud nevidomý je někde v prostoru, který nezná, tak si nedokážu představit, že na ulici manipuluje s papírem a hledá na něm cestu, jak má někam dorazit. To je dost jako nepraktické a nebezpečné.
Ano, je to především k té fázi plánování, kdy vůbec řeší, že ví, že někam musí jít a nezná to tam, tak se může v klidu z pohodlí svého domova seznámit s tím místem, zjistit kudy kam a pak už na tom místě může si být výrazně jistější.
Vysvětluje Jan Štěpán. Nespornou výhodou služby je, že vytištění haptické mapy pro kterékoliv místo v České republice je velmi rychlé. Takto probíhal tisk právě té mapy, kterou jsme s nevidomou uživatelkou používali.
Vytiskněme prosím 2/4 rozhlas, ještě cesta směrem k Národnímu muzeu.
A dáme tisk na úplně běžný tiskárně. Vkládáme mikrokapslový papír do úplně obyčejné tiskárny, která má běžnou barvu. Takhle vytištěný papír následně vložíme do zařízení, které UV světlem způsobí obřev toho papíru a ty černá místa vystoupnou a budou hmatatelné.
Mapy přístupné z portálu haptickémapy.cz jsou pro hodně uživatelů důležitou pomůckou, díky které mohou získat základní orientaci v prostoru, do kterého míří. Denně na ně přistoupí 1000 uživatelů. Marek Kuchařík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus rozhlas.cz.
Jak se projevuje cenzura v literatuře? Nakolik může být výzkum literatury objektivní a co zahrnuje literární kultura? I to jsou otázky, na které odpoví dnešní host magazínu Leonardo, Stefan Segi, který přišel k nám z Akademie věd, respektive Ústavu pro českou literaturu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Jedním z rozsáhlých projektů, kterému jste se i vy osobně věnoval na oddělení pro výzkum literární kultury už zmíněného Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, byla právě ona literární cenzura. Můžeme si tento pojem na úvod vysvětlit, vymezit i v kontextu širším literárním?
Určitě každá doba si vytváří vlastní cenzurní mechanismy a určitě my vnímáme cenzuru dneska úplně jinak, než ji vnímali třeba v 17. století, 18. století, 19. století. Dneska si pod cenzurou představíme jinou cenzuru, než jaká byla třeba za normalizace. Každé to období vlastně má nějaký princip, který formuje to, jakým způsobem se o té cenzuře uvažuje. Ať už je to církevní cenzura, nebo cenzura na základě osvícenské racionality, případně cenzura v zájmu lidu v období komunismu. Takže v médiích a literatuře se projevuje tenhle nějaký princip dominující, dneska vlastně třeba dominuje řady jiných principů, podobně jak v médiích, tak v literatuře. Samozřejmě literatura má určitá specifika, obzvláště dneska, kdy funguje nějaký grantový systém, tak je mnohem lacinější vydat knihu, než třeba natočit film, i to řádově. Takže my nepociťujeme třeba v literárním poli velký tlak cenzury trhem, protože je strašně laciné vydat knihu. Ale třeba filmaři tohle to pociťují, protože nikdo nemůže sehnat desítky milionů, aby se natočil film, takže ta závislost je vlastně mnohem větší.
Myslíte si, že by s vámi i nakladatelé souhlasili, že vydat knihu je laciné?
Neřekl jsem laciné, řekl jsem, že je to lacinější. Kdybych třeba chtěl vydat svoji sbírku, tak mi stačí našetřit si pár tisíc. Za měsíc, za dva mám našetřínou, můžu si dát sbírku v nákladu několika set kusů, můžu objíždět nakladatelství, můžu ji dávat a nepociťuji to, že bych byl nutně umlčen tímto. Když to u toho filmu to třeba takhle nefunguje, nebo u různých výtvarných instalací a tak dále.
Vy jste říkal, že ta cenzura se liší období od období. Jednotícím prvkem nicméně cenzury je zamlčovat čtenáři cosi.
Samozřejmě existují za A různí druhy čtenářů, například já jsem dospělý člověk a zamlčuju něco dětem. To znamená, mám nějakou představu o tom, co by děti číst měly a co by neměly, ale já si to klidně přečíst můžu. Takže se často v novějších teoriích spíše než o nějakém zákazu mluví o přemístění.
Nebo o sociální regulaci se mluví? Abych použil název vaší knihy.
Tak, sociální regulace dává důraz na to, že ta cenzura nemusí být úřední, ale může mít spoustu jiných forem různých společenských institucí a tak dále. Nicméně, jen bych se vrátil k tomu pojmu přemístění, který je podle mě hodně důležitý. Třeba, kdybychom se zabývali třeba undergroundem, tak my dneska máme přístup k undergroundové literatuře. On i tehdy ta undergroundová literatura kolovala někde, ale v nějakém paralelním oběhu. Byla zakázána oficiálně, ale kolovala. To znamená, že nedošlo k tomu, že by bylo zamezeno k tomu, aby se k tomu čtenáři dostali, ale museli najít jiný oběh. Teda cenzura není přímo nějaký druh zákazu, je skoro nemožné v současnosti, nebo i vlastně v minulosti bylo obtížné něco doopravdy zakázat natvrdo, takže by to už nikdy neexistovalo.
Že bylo to zakázáno tady určitému širšímu výseku čtenářů, zájemců. Když mluvíme o cenzuře a tedy o vaší knize, v jakém časovém horizontu tady uvažujete? Od kdy do kdy jste sledovali cenzuru v literatuře?
Od druhé poloviny 18. století, vlastně až ty poslední studie vznikaly v době, kdy jsme celý ten projekt ukončili. To znamená rok 2014. Takže je to poměrně rozsáhlé období a vymezili jsme si to vlastně, ta spodní hranice je ukončení církevní cenzury a začátek vlastně dominance státu, jakožto nějakého cenzurního garanta. V polovině 18. století.
Patří do této kategorie, kterou se zkoumali, také autocenzura? Byla autocenzura součástí cenzury, literární cenzury, také v období třeba, o kterém jste mluvil, tedy poloviny 18. století?
Bezesporu. My jsme se ovšem snažili ten termín nepoužívat, vyhýbat se mu, ačkoliv je těžké to vlastně diferencovat. Představte si situaci, kdy nechám zastřelit spisovatele za to, co napsal. Kdybych byl diktátor, nechám zabít spisovatele a ostatní spisovatele už pochopitelně ty věci už nebudou psát, protože nikdo nechce být zastřelen. Takže bych teoreticky mohl říct, že oni se samocenzurují, protože oni se sami rozhodli, že nebudou psát. Ale zároveň to, co jsem udělal, bylo vlastně ultimátní cenzurní gesto. Takže vést tu hranici toho, co je cenzura a co je autocenzura, je vlastně hodně těžké. Spousta lidí za normalizace nevydávalo věci, třeba kompletní underground, nebyl cenzurovaný. Byl cenzurovaný poměrně málo, oni nedávali ty věci ke schválení a nikdo jim je nezakazoval. Oni prostě ten systém kompletně ignorovali. Tak můžeme říct, že ten underground byl autocenzurní, no to zase neříkáme.
Monografie v obecném zájmu, tak zní název vaše monografie, představuje první českou vědeckou práci, která se věnuje různým formám cenzury a regulace literární komunikace v časovém záběru, jak už jste tady zmínil, jak jsme naznačili, od Antonína Koniáše až po Repra Řezníka. Popisuje instituce a cenzurní praxi příslušné doby obecně, nebo ukazuje procesy cenzurování v detailu na případových studiích?
Ta kniha se skládá z rámcové studie, která vždycky vysvětlí to, jakým způsobem fungovaly instituce v daném období. A na základě nějakých příkladů ukazujeme konkrétní způsoby, jakým ta instituce doopravdy fungovala, jakým způsobem zasahovala do jednotlivých příkladů. To umožňuje vlastně různé druhy čtení. Někdo může číst jenom ty případy, které jsou vlastně zajímavé tím, že se zabývají významnými literárními osobnostmi. Dá se to číst třeba i na střední škole jako nějaký zajímavý úvod, nějaké zajímavé přiblížení. A někdo dopíše o cenzuře, pak může využít ten rámec, aby vlastně popsal, jak to celé fungovalo v globálu.
Přináší vaše kniha nové poznatky nebo nový pohled na známé postavy, ať už české literatury nebo našich dějin?
No, to není úplně na mě, abych to posoudil. Každopádně pracujeme s obrovským množstvím vlastně dosud nepublikovaných materiálů, původních materiálů. Jsou zatím desítky a stovky hodin různých lidí strávených v archivech. Myslím, že těch nových materiálů je tam opravdu hodně a do jaké míry to vrhá nové světlo na významné literární osobnosti, to nedokážu úplně říct, ale snažili jsme se do jisté míry podrývat tu představu, že ta cenzura je a priori něco špatného a vlastně ukazujeme, že i ty osoby, které se v těch systémech pohybovaly, ji nutně nechápaly jako něco nutně škodlivého.
To u těch historických osob nebo osobností pochopitelně chápu. Na druhou stranu, v čem je tedy cenzura pozitivní?
Jak už říkáte název, tak chrání tu obec před nějakým zlem.
O čem to zlo někdo musí definovat?
Určitě.
A v tom může být zakopaný pes?
Ano, obzvláště třeba v době národního obrození byla velká diskrepance mezi tím, co ty autoři vlastně chtěli publikovat a co ten rakousko-uherský aparát nebo ten cenzurní systém považoval za to, co je možné publikovat. Na druhou stranu, co mě zaujalo a co v té knize není zmíněno, že když jsme dělali, protože Rakousko-Uhersko na rozdíl od pozdějších systémů zveřejňovalo vlastně, co všechno bylo zakázáno velmi důsledně, oni to každý týden vydávali, tak my bychom z dnešního pohledu 90% těch zákazů schvalovali. Že oni zakazovali většinou antisemitské, nacionalistické články a tak dále, vlastně něco, s čím my se ztotožňujeme, a ten mýtus toho, že ten systém byl nějak protičesky zaměřený, je podle mě absolutně falešný, že těch zákazů proti české literatuře bylo naprosté minimum a velká většina byla něco, co my dneska odsuzujeme.
Vy se zabýváte také pojmem literární kultura. Uhum. Jak literární kultura souvisí právě s cenzurou a jak ji definovat?
Na to neexistuje vlastně nějaký jednotný názor. Kdybych to řekl zjednodušeně, tak literární kultura je téměř všechno mimo to dílo, což zase není úplně pravda, protože to dílo je součástí literární kultury, ale my se zaměřujeme spíše na věci kolem té literatury. To, aby ta díla mohla vycházet, musí je někdo vydat, nějaký nakladatel, musí jít do nějakého knihkupectví, musí projít nějakou distribucí, někdo je recenzuje, někdo je kupuje, půjčuje, pak to jde do knihoven, může to dostat nějaké literární ceny, tak my se zabýváme právě tím okruhem. A cenzura je něco, co...
Je součástí té kultury literární cenzura?
Bezesporu, na různých úrovních, podle toho, jaká ta...
Na rozdíl od díla samotného, které jste říkal, že možná není součástí?
Ne, samozřejmě i to dílo je součástí tím, že reaguje na tyhle ty věci. Můžeme se ptát, jestli ten autor chce získat nějakou cenu, to dílo je nějakým způsobem čteno, on ten autor nějak komunikuje s těmi čtenáři a to všechno je součástí nějaké širší literární komunikace a zároveň je to součástí toho díla. Takže řekl jsem to určité nadsázce, nelze úplně oddělit to dílo od toho, jak vlastně působí a jak je distribuováno.
Jak se literární kultura vyvíjí? Protože říká se, že lidé méně čtou, že zájem o knihy je menší pod vlivem nových médií, ale i obecně možná díky určitému vývoji vzdělanosti a přístupu ke kultuře. Jak to vidíte vy?
Určitě se vyvíjí a ta naše kniha o cenzuře je toho dokladem, protože cenzura je významnou součástí, nebo jakékoliv druhé regulace jsou významnou součástí té literární kultury. Pokud jde o to, jestli se méně čte, více čte, existují na to výzkumy. Samozřejmě je otázka, do jaké míry my jsme schopni na základě odpovědí respondentů zjistit, jestli to, co říkají, je pravda, není to nějaká idealizované tvrzení.
Možná stačí se podívat na náklady a prodeje.
Z hlediska nákladů a prodejů žijeme v době, kdy se čte úplně nejvíc v dějinách české literatury. Můžeme sledovat třeba ve srovnání s minulým režimem, jakým způsobem se totálně proměnila ta skladba, že předtím vlastně šlo o poměrně obrovské náklady, poměrně malého počtu titulů. Dneska se ten trh transformoval spíš tak, že existují různé druhy specializované literatury, takže jsou výrazně menší náklady, ale zase ta paleta těch titulů je obrovská. Můžeme hypoteticky srovnávat s okolními zeměmi a myslím, že ta pestrost toho, co vychází v české literatuře, je proporčně obrovská.
Můžeme tedy možná uzavřít, že literární kultura v České republice je stále vysoká.
Rozhodně je.
Je. Kultura sama je. A tímto konstatováním se loučí s dnešním magazínem Leonardo můj host, magistr Stefan Zegi z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Já vám děkuji za váš čas, který jste věnoval Českému rozhlasu Plus.
Já děkuji.
Nejen toto vědecké interview, ale celý magazín Leonardo najdete na našem webu rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech dalších pořadů přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.